რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. რუსეთი განაგზობს ალისე მოსრიებას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საქართველოს შეერთებულ შტატებთან კიდევ უფრო დაახლოების გზებს ეძებს და უახლოესი მომავლის პრიორიტეტად ასახელებს უელსის სამიტის გადაწყვეტილებების ხორჩესხმას.
რუსეთი ცდილობს ძალით მიღწეული ეგრეთ წოდებული წარმატების ლეგიტიმაციას სამხედრო ძალების გამოყენებით. ამისათვის მნიშვნელოვანი არის საგარეო პოლიტიკური კუთხით ძალიან მწვავე და მნიშვნელოვანი გზავნილების კონსოლიდირება ჩვენ პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერით.
მოსალოდნელია თუ არა პურის გაძვირება? რატომ გაჩნდა ასეთი ვარაუდი და ზოგადად რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით საქართველოში?
ჩვენ დავეთანხმებით ყველანაირად მათ არგუმენტებს ქვილთან მიმართებაში, რომ მათ და გაზარდონ ფასი, თუ ისინი იმ პერიოდში 47-დან ჩამოვიდა 37-ის აფლარიანი კლება იყო, თუ ისინი დაუწევდნენ ქვილის ფასს.
მოისმენთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომას და მოსავლის აღების სეზონს საქართველოს რეგიონებში? ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა.
ლარი კიდე შემოდგომამდე ანიშნება ზალაშიდან არა ლარი შემოდგომამდე ვერა ფშოკვიდონ ხამლარი
მერე ახლა
სამალი როგეთა 8 ლარი შაშან კილო დღეს გახდა 12 ლარი ვარ გაჭირებაში ლეხა რა უნახეს ვერა ფშოშება.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ვლადიმირ პუტინის ვიზიტმა ყირიმში უკრაინის ხელისუფლების გარდა აღაშფოთა ადგილობრივი ყირიმელი თათრებიც.
Крымско-татарские проблемы.
Ყირიმელი თათრების პრობლემას იყენებენ როგორც მხოლოდ ინსტრუმენტს ან პირადი ამბიციის მისაღწევად.
Для достижения этих личных амбиций.
ოკრო პროგრამა ახალ ევროპაში დაუბრუნდებით საბერძნეთის ვალებით გამოწვეულ კრიზისს, შევასწრებით ახალი დახმარების კონკრეტულ მიზნებსა და დეტალებში გარკვევას.
Es wäre völlig unverantwortlich.
Სული უპასუხისმგებლობა იქნებოდა ამ შანსის ხელიდან გავშება და ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ იმ ვითარებაში, რომელშიც ვიმყოფებით, პლუსებისა და მინუსების გათვალისწინებით. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ყოველთვის სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით
მიიღება.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთი განაგზობს ალისის დემონსტრირებას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამჯერად ლაპარაკია მოსკოვის მიერ წამოწყებულ მასშტაბურ და ხანგრძლივ სამხედრო წრთნაზე, რაც რუსეთის, სომხეთისა და რუსეთის მიერ ანექსირებული უკრაინის ტერიტორიების გარდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონსაც მოიცავს. საქართველო კი შეერთებულ შტატებთან კიდევ უფრო დაახლოების გზებს ეძებს და ქვეყნის უახლოესი მომავლის პრიორიტეტად უელსის სამიტის გადაწყვეტილებათა ხორჩესხმას ასახელებს. რისი თქმა უნდა, შექმნილ ვითარებას ში რუსეთს და რამდენად საიმედოა საქართველოს უსაფრთხოება? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საზენიტო და საარტილერიო შენაერთები ერთი თვის განმავლობაში დახვეწენ თავიანთ პროფესიონალურ ოსტატობას, სრულყოფენ შენაერთების სამხედრო თავსებადობას, სამხედროები აითვისებენ საცეცხლე ამოცანების შესრულების ახალ მეთოდებს, რითიც უნდა დაეხმარონ მოტომსროლელ და სატანკო შენაერთებს რთულ საომარ სიტუაციებში. იტყობინება რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო 17 აგვისტოს სამხრეთის სამხედრო ოლქის მასშტაბით დაწყებულ სამხედრო წვრთნების შესახებ. პროცესი 18 სექტემბრამდე გასტანს. ეს იმ პოლიტიკის გაგრძელება არასად აწარმოებს რუსეთის ფედერაცია საქართველოსთან მიმართებით, მაშინ როცა უკვე ოკუპირებულია ქვეყნის ტერიტორიის 20% აცხადებს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბესიკ ლოლაძე და იქვე საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიზნებზე აკეთებს აქცენტს.
ჩვენი მიზანი გახლავთ, რომ გამომტკიცოთ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა, რათა მოხდეს ჩვენი მოწინააღმდეგის ასე მაქსიმალური შეკავება იმ ფარგლებში, სადაც ის დღეს იმყოფება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დადგება დრო, როდესაც ეს ჯარი, რომელიც ძნებს გადის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აუცილებლად დატოვებს საქართველოს.
ბესიკ ლოლაძის თქმით, რუსეთის საპასუხოდ საქართველო ცდილობს მაგალითად კიდევ უფრო გააღრმავოს ურთიერთობები თავის უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან, სადაც ამჟამად იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. თინა ხიდაშელი შეერთებულ შტატებში ერთი კვირით თავის ამერიკელ კოლეგასთან, ეშტონ კარტერთან და სხვა ოფიციალურ თუ არაოფიციალურ პირებთან სალაპარაკოდ ჩავიდა. ხიდაშელის განცხადებით, შეერთებული შტატები საიმედო პარტნიორია და მისი დახმარებით საქართველოს წარმატება გაცილებით უფრო დიდი და მრავლის მომცველი იქნება, ვიდრე ეს მის გარეშე იქნებოდა. ყურადღება ძირითადად მიმართულია უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელებისკენ.
მათ შორის არის მაგალითად პროფესიული განათლების სკოლა, რომელიც უნდა გაკეთდეს ტრენინგ უწყებისთვის პირველ რიგში, მაგრამ ასევე მოემსახურება არა მხოლოდ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, არამედ მისი წარმატების შემთხვევაში მას რეგიონალური ფუნქცია და მნიშვნელობა ექნება. ბუნებრივია, ერთობლივი სასწავლო ცენტრი არის ბევრისთვის ფოკუსი იმ მოქმედებების, რომელსაც დღეს თავდაცვის სამინისტრო ეწევა, აგრეთვე იმავე ფუნქციით, რომ მოემსახუროს არა მხოლოდ საქართველოს საჭიროებებს, არამედ იყოს რეგიონალური მასშტაბის და საქართველოს გახდეს უსაფრთხოების მიმწოდებელი ქვეყანა, ანუ მოსარგებლიდან გადაიქცეს მიმწოდებლად.
რუსეთი ვერასოდეს შეეგუება საქართველოს თავისუფალ არჩევანსა და წინსვლას ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ბათუ გუთელია. მისი აზრით, რუსეთი ხშირად იყენებს სამხედრო ძალას თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესების გასატარებლად და 17 აგვისტოს წამოწყებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნებით საერთაშორისო თანამეგობრობის დასანახად ის თავისი ძალის დემონსტრირებას ცდილობს. ექსპერტის აზრით, რუსეთის აგრესიულ რევანშიზმზე მიუთითებს ცნების არეალში უკრაინის ანექსირებული და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ჩართვაც.
რუსეთი ცდილობს ძალით მიღწეული ეგრეთ წოდებული წარმატების ლეგიტიმაციას სამხედრო ძალის გამოყენებით. ამისათვის მნიშვნელოვანი არის საგარეო პოლიტიკური კუთხით ძალიან მწვავე და მნიშვნელოვანი გზავნილების კონსოლიდირება ჩვენ პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერით, გაეროს გენერალურ ასამბლეამდის, რომელიც ერთ-ერთი ფორუმად უნდა იყოს ამისთვის გამოყენებული, და ეს ყველაფერი ერთიანობაში უნდა იყოს აკინძული საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში.
რუსეთის მხრიდან მასშტაბური ოპერატიულ სტრატეგიული ხასიათის სამხედრო ცვლილების წამოწყება შემთხვევითობად არც ვახტანგ მაისაიას მიაჩნია. როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რუსეთი თავისი აგრესიული შესაძლებლობების დემონსტრირებას კიდევ უფრო დიდი მონდომებით ცდილობს უკრაინისა და სირიის კრიზისების გამწვავების ფონზე. ამ კონტექსტში ექსპერტი სავსებით რეალისტურ საფრთხედ მიიჩნევს რუსეთის მხრიდან მეტი აგრესიის გამოვლენას საქართველოს მისამართითაც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
საქართველოში პურის გაძვირება ივარაუდა პურის მწარმოებელი კომპანია იფქლის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ. მან ეს ვარაუდი გამოთქვა გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ამას მალევე მოხვა შემოსავლების სამსახურისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საპასუხო განცხადებები. ამ განცხადებებში ბაკურაძის ვარაუდს უსაფუძვლოს უწოდებენ. არის თუ არა პურის გაძვირება მოსალოდნელი, რატომ გაჩნდა ეს ვარაუდი საერთოდ და ზოგადად რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით საქართველოში? გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია ეხმაურება ვარაუდს საქართველოში პურის გაძვირების შესახებ და ამბობს, რომ ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს.
საქართველოში არის ძალიან მაღალი მოსავალი ხორბლის და პლუს ამას ემატება ბირჟებზე გაიაფებული ხორბლის ფასი, ზოგადად საერთაშორისო მასშტაბით ხორბალი ყველგან გაიაფებულია, შესაბამისად კვირის ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს.
პურის გაძვირება კომპანია იფქლის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში 17 15 აგვისტოს ივარაუდა. მისი თქმით, ქვილის მაქსიმალური ფასი 10 ივნის 37 ლარი და 50 თეთრი იყო და ერთ დღეში 40 ლარი გახდა. საბოლოოდ კი ერთი ტომარა ქვილის ფასმა 44 ლარს მიაღწია.
ვინც ბიზნესში ოდნავ მაინც ერკვევა, ადვილად მიხვდება, რომ მსგავსი ცვლილება ხელოვნური ჩარევების გარეშე არ ხდება.
აღნიშნავს შაქრო ბაკურაძე ინტერვიუში და ამბობს, რომ ქვეყანაში ქვილის ალტერნატიული გზების შემოტანა ხელოვნურად იზღუდება.
ამ ერთი მანქანის შემოყვანა მხოლოდ იმიტომ გადაუწყვიტე, მაინტერესებდა დამბლოკავდნენ თუ არა ანალოგიურ მდგომარეობაში არიან ფქვილის სხვა შემომტანებიც. მათი ფქვილით დატვირთული ტრაილერები ტერმინალზე თვეობითაა გაჩერებული და ტვირთის დაცლის საშუალებას არ აძლევენ. ხელისუფლების, რომელიც წარმომადგენელი დგას ამ ყველაფრის უკან, შესაბამისი სტრუქტურები უნდა დაინტერესდნენ.
შემოსავლების სამსახურმა ამ თემაზე 17 აგვისტოსვე გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ხორბლის იმპორტი ქვეყანაში არ ბრკოლდება და საბაჟო გაფორმებასთან დაკავშირებული ყველა პროცედურა ერთ დღეში სრულდება.
იანვარ-ივლისის მონაცემებით ხორბლის იმპორტი საქართველოში გაიზარდა 240 მილიონ 600 000 ტონამდე. ზრდის ტენდენცია აღინიშნება ფქვილის იმპორტთან დაკავშირებითაც. შესაბამისად, გავრცელებული ინფორმაცია საბაჟო გამშვენ პუნქტებზე ხორბლისა და ფქვილის გამბაჟებისას საქონლის ხელოვნური შეფერხების შესახებ საფუძველს მოკლებულია და სიმართლეს არ შეესაბამება.
ითხულობთ განცხადებაში. პურისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან სილაგავა განმარტავს, რომ არასწორია პურის ფასის მომატება, ვივარაუდოთ მხოლოდ ფქვილის ფასიდან გამომდინარე. მისი თქმით, ერთი ტომარა ფქვილის კრიტიკული ფასი 45-46 ლარია, ხოლო დღეს ფქვილი 43-44 ლარი ღირს და მეტიც. პურის ფასის განსასაზღვრად ფქვილის ღირებულების წილი მხოლოდ 35%-ია. დანარჩენი დაახლოებით 2/3 კი სხვა ხარჯებზე მოდის.
იგივე ელექტროენერგიის ხარჯი, იგივე გაზის ხარჯი, იგივე საფუარის ხარჯი, მარილი, ზეთი, ხელფასები და რაც თავარია ტრანსპორტირება. ეხა გუში იყო ინფორმაციები, რომ ტრანსპორტირება მათ გაუიაფთა, საწოლე გაიაფთა.
როგორც ლევან სილაგავა ამბობს, ბოლო წლების განმავლობაში ხორბლის ფასი მუდმივად იცვლებოდა. შესაბამისად, ფქვილი იაფთებოდა ან ზვირდებოდა. ის იხსენებს 2009 წელს, როდესაც ფქვილი 31 ლარი ღირდა, თუმცა პური არ გაიაფებულა. იგივე ხდებოდა შემდეგ რამდენიმე წლის განმავლობაშიც.
ჩვენ დავეთანხმებით ყველანაირად მათ არგუმენტებს ფქვილთან მიმართებაში, რომ მათ უნდა გაზარდონ ფასი. თუ ისინი იმ პერიოდში 47-დან 87-მდე 10 ლარიანი კლება იყო, თუ ისინი დაუწევდნენ ფქვილის ფასს, ისა პურის ფასს.
პურისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ეხმაურება სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებასაც იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხორბლის დიდი მოსავალი აქვს. ლევან სილაგავა ამბობს, რომ საკვებად ვარგისი ხორბლის რაოდენობა საერთო მოთხოვნასთან შედარებით ბევრად დაბალია და საქართველო ამ კუთხით თითქმის მთლიანად რუსეთიდან შემოტანილ ხორბალზეა დამოკიდებული. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ვლადიმერ პუტინის ვიზიტმა ყირიმის ნახევარკუნძულზე უკრაინის ხელისუფლების გარდა აღაშფოთა ადგილობრივი ყირიმელი თათრებიც. რუსეთის ლიდერმა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები გააფრთხილა, რომ არც კი იფიქრონ სპეციალურ სტატუსზე. პუტინს არც უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ყოფნა გამორჩენია უკრაინის ხელისუფლებაში, მან ეს სამარცხინო პრაქტიკად შეაფასა. კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს პუტინის მიერ ანექსირებულ ყირიმში გაკეთებული განცხადებების შინაარს.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ტურიზმისა და განვითარების სასახალისებლად სამდღიანი ვიზიტით იმყოფება ანექსირებულ ყირიმში, სადაც რეგიონში მცხოვრებ უმცირესობებს, მათ შორის თათრებს შეხვდა. 17 აგვისტოს სოფელ ოპოზნოევოში დიდი ამალით მისულმა პუტინმა ყირიმელი თათრების დელეგატებთან შეხვედრაზე ხაზი გაუსვა ინტერეთნიკური ურთიერთობების სიფაქიზეს და შემდეგ დასინა, რომ ერთი რომელიმე ჯგუფისათვის განსაკუთრებული უფლებების მინიჭება უკიდურესად საშიშად მიაჩნია. ამასთან ვლადიმერ პუტინის მესიჯი ფარულ მუქარასაც შეიცავდა. კერძოდ, რუსეთის პრეზიდენტმა ივარაუდა, რომ უფლებადამცველ აქტივისტებს რეგიონში უცხო ქვეყნები აფინანსებენ ვითარების დესტაბილიზაციისათვის, რასაც მოსკოვი პუტინის თქმით არ დაუშვებს.
ყირიმელი თათრების პრობლემას იყენებენ როგორც მხოლოდ ინსტრუმენტს ამ პირადი ამბიციის მისაღწევად.
ხირიმში მცხოვრებ თათრებს, რომლებიც ანექსირებული ნახევარკუნძულის მოსახლეობის 10%-ზე მეტს შეადგენენ, ვლადიმერ პუტინის ამ სიტყვებმა კიდევ ერთხელ გაახსენა სტალინური რეპრესიები და დეპორტაცია 1944 წელს. საბჭოთა კავშირის დასვლის შემდეგ 1991 წელს დეპორტირებული ყირიმელი თათრები დაბრუნდნენ ნახევარკუნძულზე და დაიწყეს საკუთარი კულტურის აღორძინება უკრაინის სახელმწიფო შემადგენლობაში. მათ ჰქონდათ საკუთარი წარმომადგენლობითი ორგანო მეჯლისი და ტელეკომპანია ART, რომელმაც მაუწყებლობა შეწყვიტა 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და ნახევარკუნძულის რუსეთთან უკანონო მიერთების შემდეგ. მრავალი თათარი აქტივისტი ან მოკლეს, ან უგზო უკლოდ გაუჩინარდა. ხოლო თემის ორ გამორჩეულ ლიდერს, მათ შორის უკრაინის პარლამენტის ვერხოვნადადას წევრ მუსტაფა ჯემილოვს, აგზავნული აქვთ ყირიმში ჩასვლა. თუმცა რუსეთს მათრახის გარდა არსენალში, როგორც ყოველთვის, თაფლაკვირის მეთოდებიც მოეპოვება. ყირიმელი თათრების გულის მოსაგებად რუსეთმა სხვა უმცირესობების მსგავსად თათრებსაც შესთავაზა რეაბილიტაციის კანონი, რაც მათ ენას ოფიციალურ სტატუსს ანიჭებს. ვლადიმერ პუტინმა ყირიმში შეხვედრის დროს ნახევარკუნძულზე ხანგრძლივი ბინადრობის მქონე თათრებს რუსეთის მოქალაქეობაც შესთავაზა. ოღონდ გააფრთხილა, რომ არც კი იფიქრონ განსაკუთრებულ სტატუსზე. ყირიმში მყოფი პუტინი უკრაინის ხელისუფლების საკადრო პოლიტიკასაც შეეხო და თანამდებობებზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დაწინაურებას სამარცხინო პრაქტიკა უწოდა.
Несмотря на все сложности сегодняшнего периода времени,
ფრანდელი პერიოდის სირთულეების მიუხედავად ვითარება უკრაინაშიც გამოსწორდება და უკრაინაშიც დაიწყება პოზიტიური განვითარება. ქვეყანა მოიცილებს იმ სამარცხინო პრაქტიკას, რომელსაც დღეს ხედავთ. კერძოდ, დიდი ევროპული სახელმწიფო საერთაშორისო მართვის ქვეშ არის მოქცეული და ქვეყნის ცენტრალური და რეგიონული ხელისუფლების წამყვანი თანამდებობები უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს უჭირავთ. ფიქრობ, ყველაფერი ეს დამამცირებელია უკრაინელი ხალხისათვის. ამას უკრაინელი ხალხი უეჭო მისცემს შეფასებას. უკრაინა ფეხზე დადგება, დაიწყებს პოზიტიურ განვითარებას და რუსეთთან ერთად ააშენებს საკუთარ მომავალს.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მთელი ცივილიზებული სამყაროსათვის გამოწვევა უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის ჩასვლას ყირიმში. ასეთი მოგზაურობა მოასწრებს შემდგომ მილიტარიზებას ოკუპირებულ უკრაინის ნახევარკუნძულზე და მის კიდევ უფრო მეტ იზოლაციას იწვევსო, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა.
კომალი კლიკაძემ გვიამბო ვლადიმერ პუტინის ვიზიტზე რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს გამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე რა შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. Რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. Რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომას და მოსავლის აღების სეზონს საქართველოს რეგიონებში? ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა.
ლარი კიდე შემოდგომამდე ანიშნება ძალაშიდან არა ლარი შემოდგომამდე ვერაფერს ვერ ყიდო მომლარი
მერე ახლა
სამალი როგორ და 8 ლარი შაშან კილო დღეს გახდა 12 ლარი ვარ გაჭირებაში კლევა რა უნდა ხარ ვერაფერს ვერ შევა
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას დღევანდელ გამოშვებაში დაუბრუნდებით საბერძნეთის ვალებით გამოწეულ კრიზისს და შევეცდებით საბერძნეთის ახალი დახმარების კონკრეტულ მიზნებსა და დეტალებში გარკვევას
Es wäre völlig unverantwortlich.
Suli upasukhesqebloba ikneboda am shansis kheridan kavsheba da chven stori gadatsvetleba miviget im vitarebashi, romashits vimqopebit plusebisa da minusebis katvalistsinebit. Politikuri gadatsvetlebi qovltis svadasva faktoris katvalistsinebis
miviget. Die richtige Entscheidung getroffen.
Es qolaperi chveni gadatsemis meore nakhvarshi, manamde ki musikaluri pauza radio tavisuflebis etershi.
Is this the end?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. საქართველოს ხელისუფლება 2015 წელსაც აპირებს რთულის სუბსიდირებას. მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 კილოგრამ რქაწითელსა და კახურ მწვანეზე 35 თეთრს, 1 კილოგრამ საფერავზე კი 15 თეთრის ოდენობის სუბსიდიას გასცემს. როგორ შეხვდნენ ამ სიახლეს იმ რეგიონების მცხოვრებლები, რომლებშიც მევენახეობა სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტულ დარგად ითვლება? რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომის სადგომას ის რეგიონები, სადაც სოფლის მეურნეობის სხვა დარგებია განვითარებული? გთავაზობთ ჩვენი კორესპონდენტების რეპორტაჟებს ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და წალკიდან. რეგიონულ მაცნეს ჩიმშე რეხვიაშვილი უძღვება.
საქართველოს ხელისუფლება 2015 წელსაც აპირებს რთულის სუბსიდირებას. მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 კილოგრამ რქაწითელსა და კახურ მწვანეზე 35 თეთრ, 1 კილოგრამ საფერავზე კი 15 თეთრის ოდენობით სუბსიდიას გასცემს. როგორ შეხვდნენ ამ სიახლეს იმ რეგიონების მცხოვრებლები, რომლებშიც მევენახეობა სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტულ დარგად ითვლება? ასევე საინტერესოა, რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომის დადგომას ის რეგიონები, სადაც სოფლის მეურნეობის სხვა დარგებია განვითარებული? თუმცა დავიწყოთ კახეთით, სადაც რთული სამზადისი უკვე დაწყებულია, მაგრამ ჯერჯერობით არაა ცნობილი, თუ რომელი ღვინის კომპანიები ჩაიბარებენ ყურძენს, რა რაოდენობითა და რა ფასად. ამ საკითხის გასარკვევად რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ღვინის მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლებს ელაპარაკა.
ღვინის მწარმოებელ კომპანიებში აცხადებენ, რომ პირველ ეტაპზე წარმოებაში საკუთარი ვენახებიდან მიღებული მოსავლის რეალიზაცია უნდა მოახდინონ. პრობლემა, რომელსაც კომპანია ბადაგონის ხელმძღვანელი გერმანე შენგელია ასახელებს, გასულ წელს წარმოებული ღვინის არსებული მარაგია, რომელიც ჯერ ვერ გაყიდეს.
ვერ გეტყვით, სავარაუდო ფას ვერ გეტყვით და ვერც რაოდენობა სამდესნელია. იმიტომ რომ ჯერ ჩამოსასხმებელია კარხანა გასაგები თავისუფლებელი მომენტ. ამდეს მოასწრეთ როგორ განაირად პარაფერი არ ვიცი ჯერჯერო. სადღაც 15 დღეში რა ვიცი ალბათ დაირკო ყველაფერი.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი არმალავს, რომ წელს ყურძენზე მოთხოვნა მცირე იქნება, რაც მის საბაზრო ღირებულებასაც შეამცირებს. გიორგი სამანიშვილი რთველზე საუბრისას სიტყვა პრობლემის ხსენებას ერიდება, თუმცა მის მიერ ჩამოთვლილი რამდენიმე ფაქტორი პრობლემებზე უკვე მიუთითებს. სამანიშვილის თქმით, ყურძენზე ფასის დარეგულირებას თავად კომპანიები უზრუნველყოფენ, სახელმწიფო კი მევენახეებს სუბსიდირების სახით დაეხმარება.
მოლოდინი გოქსო დაახმარებით 65 კომპანია მაინც ფოტოს ჩაიბარეს, მაგრამ ყველა იმ რაოდენობის როგორც ჩასმა თუ ნაკლები რაოდენობა და მოთხოვნილება ყოველდღე ნაკლები რამდენ შანშან ალბათ საშანებზე ნაკლები იქნება ყოველდღე. ჩვენი ირჩევა იქნება ვისაც აქვს ხუბზანი უკვე დაიწყოს მუშაობა, რომ ვის მიყიდეს ამ თავის ხუბზანს.
სახელმწიფო უნდა დადგეს მევენახის გვერდზე და უნდა დაიცვას მისი ინტერესები, მიიჩნევს ექსპერტი სოფლის მეურნეობის დარგში პაატა კოღუაშვილი. მისი შეფასებით სუბსიდირების სახით დახმარება გლეხის ფინანსურ მდგომარეობას ვერ გააუმჯობესებს. ექსპერტის შეფასებით დღეს არსებული მდგომარეობა მევენახეთა დიდ ნაწილს სტიმულს უკარგავს. კოღუაშვილი ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ვალდებულია ყურძნის საბაზრო ფასის დადგენაში ჩაერიოს და სახელმწიფო აგრარულ პოლიტიკას გადახედოს.
ის 35 თეთრი დაიწვალეს, დაუჯდება იმ გლეხს. იმ გლეხს უთვლიან მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალურ დანაკარგს, არ უთვლიან მის შრომას. სასაცილოა ყველაფერი. ფასის აკერში ხო ვერ ჩავერევი, აბა რა შეერევი შე? ფაში ისა შეჭდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროა. არავის არაფერში არ ჭირდება.
სახელმწიფო უწყებებისა და მეღვინეებისგან განსხვავებით ყურძნის ჩაბარების საშუალო ფასი უკვე დაითვალეს კახელმა მევენახეებმა. მათი თქმით, 1 კილოგრამი ყურძნის ჩაბარების მინიმალური ღირებულება 1 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
ლარზე ნაკლებად არ ჩაუბარებ, ჩაუბარე აფერე ვერ ფშობა. ევე ბაზარში არ გავყიდე. ან დავტურავ რაღაცას.
ლარი კიდე შემოდგომამდე ანიშნება ზალაშიდან არა, ლარი. შემოდგომამდე ვერ აფშობ კიდომ სამ ლარი.
მერე ახლა
სამალი როგორ ეძა 8 ლარი შაშან 1 კილო დღეს გახდა 12 ლარი. ვარ გაჭირებაში. გლეხა რა უნახეს, ვერაფერს არ შეება. წალობს და მიშერები ახლა იმას. არ მეღამერე წოუკიდებს ეს გამწარებული გლეხები, არც ის უნდა არც ის იგას. თავრობას 50 თეთრ შეაბარო, მე არაფერი გამაგავი.
50
ვირის პატრონი აკავერ გამოთო.
ანახევარი უნდა იყოს. უკვე ხალხს რაღაცა დარჩეს. ეხლა რაღაცა 20% დარჩება ის ფულია, რაც იმას თვალება უნდა შრომა უნდა.
რთველი 2015-ის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით წელს რთველის საკოორდინაციო მთავარი შტაბი თელავში განთავსდება, ხოლო წარმომადგენლობა გურჯაანში. გასულ წელს 1 კილოგრამი რქაწითელის ფასი სუბსიდიის ჩათვლით 1 ლარში ადგენდა, ხოლო საფერავი 2-დან 3 ლარამდე იყო. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რთულის მოლოდინშია იმერეთიც, თუმცა მხარეში გავრცელებული ყურძნის ძირითადი ჯიშები, ცოლიკაური, ალადასტური და კრახუნა არ მოხვდა სახელმწიფო სუბსიდირების ნუსხაში. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა განწყობით ხვდებიან იმერელი მევენახეები მოახლოებულ რთველს.
კახეთისგან განსხვავებით იმერეთში რთველი წელსაც სახელმწიფო სუბსიდირების გარეშე ჩაივლის. თუ რა ფასი ექნება იმერულ ყურძნს მევენახეებმა ჯერ არ იციან, თუმცა იხსენებენ, რომ გასულ წელს მოსავლის სიმცირის გამო 1 კილოგრამი ცოლიკოურის ფასი ბაზარზე ლარი და 20 თეთრიდან ლარ ნახევრამდე მერყეობდა. შედარებით იშვიათი ვაზის ჯიშის კრახუნას ყურძენი კი 2 ლარი ღირდა. მევენახეები წუხან იმის გამო, რომ აქ სახელმწიფო რთველის მიმდინარეობაში არ ერევა არც სუბსიდირებით და არც რაიმე კომპენსაციით. იმერელი გლეხების თქმით, ყურძნის მოსავლის ნაწილს საკუთარი საჭიროებისთვის მოიხმარენ და დანარჩენი ნაწილის რეალიზაციას თავად ახდენენ. გლეხები ამბობენ, რომ ჩამბარებელი პუნქტები მუნიციპალიტეტში ადგილზე წლებია აღარ ფუნქციონირებს.
ადრე იყო მარნები მუშაობდა და ლაბარები იყო მოსავალიც და რაოდენობაც ყურძნის და ეხლა იმდენი მოდის, რომ საკუთარ ოჯახში მოიხმარო და დაწურო ყურძენი.
ჩაბარებასა და თვითონ კიდიან, მაგრამ ბაზარზე ჩამოავდო კიდიან ბაზარზე.
მიმდინარე წელს ყურძნის მცირე მოსავალს ელოდებიან რადიო თავისუფლების რესპონდენტი მევენახეები და ამბობენ, რომ მიზეზი უამინდობა, მაღალმა ტემპერატურამ და გვალვებმა ყურძნის მარცვალზე უარყოფითად იმოქმედა. გლეხების თქმით, მცირე მოსავლიანი მევენახეებისთვის სახელმწიფოსგან დახმარება სტიმულის მიმცემი იქნებოდა, რადგან ყურძნის გასაყიდი ფასი ხშირ შემთხვევაში მის მოსავლელად გაწეულ ხარჯს ვერ ანაზღაურებს.
5 ტონას, 3 ტონას, 10 ტონასაც ვიფავენ, მაგრამ ეხა წელს რა იქნება, მაგას ვერ შეგეთ. ფასი ძალიან დაბალი, ძალიან დაბალი. ვენახს რომ მოვლაუნდა, ვენახთან თუ კარგად გინდა, ვენახრე იყოს, სამჯერ უნდა მიხვიდე ვენახის ძირში ყოველდღე. რო იყოს მოვლილი, ამას შრომა უნდა, ამას შაბი უნდა, წამალი უნდა. სასამ ღირდა ლარი და 10, ლარი და 20. გლეხისთვის არაფერი არა, მაგრამ რაც მოვლა ჭირდება, იმდეს გლეხი ვერაფერს ვერ შეურიგებს. ვიწევდი
2-3 ტონას, სასამ სამი კომბალეზან მომწევია, სერდარ ყარაფენ და ალცერაუნალ და გვეხმარა. შრომა კიდე გაკუტვა, დამუშევა, მიწის ნიადაგი. ძალიან ცუდ პირობებში ვართ, მაგრამ ფარაჭრია ხარ.
გლეხების თქმით, რთველი გვიან შემოდგომაზე უნდა გაიმართოს, თუმცა მაღალი ტემპერატურის გამო შესაძლოა ყურძნის კრეფა უფრო ადრეც დაიწყონ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მესხეთში კი მევენახეობის მივიწყებული ტრადიციების აღდგენასა და აგროტურიზმის განვითარებაზე ზრუნავენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში მაია იველაშვილი მოგითხრობთ ახალგაზრდა ფერმერის გიორგი ნათენაძის ძალისხმევაზე, რომელიც მიმართულია მესხური ტერასების აღდგენისა და ვაზის უნიკალური მესხური ჯიშების მოშენებისკენ.
3-4 საუკუნეა ჩვენთან ვენახი აღარ ყოფილა და რასაც კულტურული მესხური ჯიშები ქვია. მარტო ასპინძის ზონაში ეს ტერასების ჩათვლით მე-16 საუკუნის გულჩენს ვილაიეთში აღწერილი იყო, რომ 10,000 ტონა ყურძენი იკრიფებოდა. ეს მასშტაბებით ძალიან დიდია, მხოლოდ მარტო ერთი რაიონისთვის. მე-16 იქ ჯავახეთი იყო აღწერილი, ახალქალაქი იყო აღწერილი, დღეს წარმოუდგენელი ახალქალაქში მეღვინეობა.
ხელოვნურად დაბაქნებული ჰექტრობით ტერიტორია, რომელიც მთელ საქართველოში უნიკალურია არქიტექტურული ნიმუშია, მალე ძველ იერსახეს დაიბრუნებს. მეღვინე გიორგი ნათენაძე ბიზნეს პარტნიორებთან ერთად ასპინძაში მესხური ტერასების 23 ჰექტრის აღდგენას და 14 სახეობის მესხური ვაზის დარგვას გეგმავს.
ჩვენ სახელმწიფოსთან ვალდებულება გვაქვს, რომ სადღაც 3-4 წლის განმავლობაში მოვახდინოთ ტერასების გარკვეული ნაწილის აღდგენა და მესხური ჯიშების გაშენება. წელს უკვე დაახლოებით 16,000 ნერგი გვა გამზადებული ტერასებისთვის 14 ჯიში. გაისად კიდე დაემატება დაახლოებით ამდენი და ნელ-ნელა ყოველ წელს და ამ მთლიანობაში ალბათ 23 ჰექტარს ავიწისოთ რაღაც გარკვეულ წლებში.
მესხური ტერასების აღსადგენად გიორგი ნათენაძე ორ პარტნიორთან ერთად 3 წლის განმავლობაში ისრუნებს. ამბობს, რომ ტურიზმის განვითარების გარდა პროექტი დასაქმების კუთხითაც მნიშვნელოვანია. მარნების მშენებლობაში მესხური ვაზის ნერგების დარგვასა და ყველა იმ საქმიანობის შესასრულებლად, რომელიც ძველი იერსახის აღსადგენად იქნება საჭირო, ადგილობრივი მოსახლეობა ჩაერთვება.
ფუნდულებს ვეძახით, ნახლა კლდეში ამოსული ვენახი. ზოგი მე კი არა, პაპა ჩემსაც არ ახსნა. არის ჩემს სიტყვა ხო ვენახი და არ არის გამხმარი. მეტრა ნახევარზე უნდა ყოფილიყო ვენახი დარგული.
ხო,
ამას არის ის ხუნდა საწაი ადგილობა.
ის ერთი რუცხალით ირწყვებოდა რამდენიმე ჰექტარი. ეს იყო ამ ტერასების უნიკალურობა. სპეციალისტები გაკვირვებული არიან, როგორ მიაღწიეს ქართველებმა ამ უნიკალურ ირიგაციულ სისტემას.
მზის ხივებით გამთბარი გარემო და მცირე წყლით დიდი რაოდენობის ფართობის მორწყვა. მესხური ტერასების უნიკალურობა, ნუგზარ თათეშვილის აზრით, სწორედ ამაში მდგომარეობს. ექსპერტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში მესხური ტერასების აღდგენას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს.
მესხური ტერასები ეს მესხეთისთვისაა დამახასიათებელი და ეს არის არამარტო იმ მცირე მიწიანობის კომპენსაცია, რომ აქ მთაგორიანი ქვეყანაა და მიწა ჰქონოდა დასამუშავებლად, არამედ ეს არის ძალიან უნიკალური საირიგაციო სისტემაც. ზეგანზე წყალი ყოველთვის იყო დეფიციტი წყლის. ამიტომ მას რომ მორწყვა ჭირდებოდა, არ იყო ის სატუმბი დანადგარები და ესენი ხო? ჩვენი წინაპრები ცდილობდნენ გაეკეთებინათ ისეთი სისტემა, რომ მცირე წყლით მოერწყოთ ძალიან დიდი ფართობი. ამიტომ იყო აქ ვენახის, თუთის და ასე შემდეგ ასეთი კულტურების გაშენება.
გიორგი ნათენაძე ტერასების აღდგენით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც მეღვინეობის სფეროში ჩაერთო და ვაზის ძველი მესხური ჯიშების შეგროვება დაიწყო. ახალგაზრდა ფერმერი ამ ეტაპზე სამი სახეობის ადგილობრივ ღვინოს აწარმოებს, რომლის ეტიკეტირებასაც საკუთარი დიზაინით ახდენს.
ალბათ ერთვეში დაიწყება უკვე სამუშაოები, ძალიან რთული სამუშაოებია ჩატარებელი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შუა საუკუნეების მერე ტერასები აღარ აღდგენილა, მხოლოდ რაღაც ნაწილი იყო მცდელობა აღდგენის. ამაში რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩაერთვება ადგილობრივი მოსახლეობა. ყველაფერი მოხდება ადგილზე, ადგილზევე გეგმავთ გავაკეთოთ მარანი, მესხური ოდის სკავსის სტილის, სადაც მოხდება ქვევრებში ღვინის დაყენება, გვექნება სადეგუსტაციო დარბაზი და ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა გათვალისწინებულ.
პროექტის ავტორებისა და სპეციალისტების აზრით, მესხური ტერასების აღდგენა სამცხე-ჯავახეთში აგროტურიზმის განვითარებას ხელს შეუწყობს.
რადიკალურად განსხვავებულ პრობლემებთან უწევთ ჭირილი ფერმერებს წალკაში, სადაც სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობით შარშან 4 კოოპერატივი ჩამოყალიბდა. მოგვიანებით 4-ვე ეგრეთ წოდებული მეორე დონის კოოპერატივში გაერთიანდა და სახელად თეზა დაირქვა. სწორედ ამ კოოპერატივის მაგალითზე მოგითხრობთ წალკელი ფერმერების პრობლემებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე.
კოოპერატივების გაერთიანებაში 130 ოჯახია გაწევრიანებული. დაახლოებით 90 ჰექტარ მიწის ფართობზე ძირითადად კარტოფილი მოჰყავთ. მისდევენ მეცხოველეობასაც. როგორც გაერთიანების თავმჯდომარე ედნარ კახაძე ამბობს, მთიან წალკაში კარტოფილის მოსავალს როგორც წესი ოქტომბრის ბოლოს ელოდებიან ხოლმე, მაგრამ ხანგრძლივი გვალვისა და სარწყავი არხის მოშლის გამო წლევანდელი მოსავალი მოსალოდნელზე დაბალი იქნება.
წელს ისე ადრე ჩახმა ყვავილობის პერიოდში, რომ რა ვიცი, ძალიან დაბალი მოსავალი იქნება.
ედნარ კახაძის თქმით, გასული წლის მიწურულს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიატორებმა სარწყავი არხის რეაბილიტაციის პროექტი შეიმუშავეს, მაგრამ მისი განხორციელების გეგმებზე დღემდე არაფერი იცის. პრობლემა კიდევ ისაა, რომ კოოპერატივების გაერთიანებამ დღემდე ვერ მიაღწია წალკის მუნიციპალიტეტში არსებული სახელმწიფო მიწებიდან დამატებითი საზორების იჯარით აღებას.
როცა რაიონის ხელმძღვანელობა საკრებულოები ამხელა ძალაუფლება მისცეს და აი მიდიხარ და გეუბნება, რომ ეკონომიკის სამინისტროს მიმართე და გაგარკვევს და ეუბნები, რომ 1 წლით, 2 წლით, 5 წლით მომეცი მე კოოპერატივს პასუხისგებლობას ვიღებ გადასახადზე და ვისარგებლებ ქართულ პროდუქციას გავიტან ბაზარზე და ნატურალს მიირჩევს მოსახლეობა, მაგრამ რაღაცნაირად არც ინტერესში ზის და არ აქცევენ ამ სიტუაციის ყურადღებას.
ამ პრობლემას, რომლის შესახებაც ედნარ კახაძე საუბრობს, ემატება წარმოებული პროდუქტის, მაგალითად კარტოფილის დაბალი სარეალიზაციო ხაზი, რაც კოოპერატივებს შემოსავალს უმცირებს. აი რა ამბობს ალექსანდრე ცეცხლაძე, თეზაში გაერთიანებული 4 კოოპერატივიდან ერთ-ერთი თავმჯდომარე.
1 კილოგრამი ჩვენ გვიჯდება 35-36 თეთრი გვიჯდება წარმოება. ეს საკუთარი ტექნიკა, გაცილებული უკვე 40-ზე გადადის, რა 40 ცილდება და 30 კატებში ჩვენ ყვიდით უკვე ზარალია და ვინმეჯდენი ხალხი, ეხლა მე 30 ოჯახი მყავს კოოპერატივში გაერთიანებული. ეს 1-2 ჰექტარი დავთესოთ და მომავალში შეიძლება 10-ს აღარ დავთესოთ, ასე თუ წევიდა რა.
Александр Цецхладис განცხადებით ადგილობრივი წარმოების პროდუქტს დიდ კონკურენციას უწევს IAP იმპორტული საქონელი. ამიტომაც იძულებულნი არიან ფასები დაწიონ. თუმცა მისივე აზრით სამომხმარებლო ბაზარზე არსებული ფასები ზოგიერთ შემთხვევაში ალოგიკურია.
ჩვეულებრივ წყაროს წყალს რო ყიდურობ ლიტრაში ლარს ვიხდი და მე 50 კაპიკად ძეს ვყიდი. უბრალოდ ამას რო ვაკვირდები უკვე ინტერესი მეკარგება. განამარტო მე კი არა, ვეძებს ადმე რეალიზაციის ტოჩკებს რაღაცას ერთმანეთს აზრებს უზიარებს, მაგრამ აღარღეს რა მუშაობა.
ამბობს ალექსანდრე ცეცხლაძე. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი მიშელაძის თქმით, ფასებს როგორც წესი ბაზარი არეგულირებს. ამდენად სააგენტო კოოპერატივებს სამხრივ ვერაფრით დაეხმარება.
ჩვენ გავხმართ აბა მითხარი ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ სახელმწიფომ რეგლამენტი შეიმუშავა ძის წარმოების ძის პროდუქტების და ასე შემდგომ და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის რომ მიეცეთ მათ შესაძლებლობა რომ ბევრი რეალიზაცია მოახდინონ მაგრამ თავარი არის ერთი რამე რომ კოოპერატივებს მიეცეთ შესაძლებლობა რომ სრულ საწარმოო ციკლში ჩაერთნენ
გიორგი მიშელაძე სრულ საწარმოო ციკლში კოოპერატივების მიერ მცირე გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნასაც გულისხმობს თუმცა მისივე თქმით კომერციული ბანკები მათს დაკრედიტებაზე თავს იკავებენ როგორც ჩანს მაღალი რისკის გამო ამავე ამბობს გიორგი მიშელაძის თქმით სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო. მიუხედავად იმისა, რომ წლევანდელი ბიუჯეტი 4.400.000 ლარიდან 3 მილიონამდე შემცირდა, ცდილობს კოოპერატივებს ფინანსების მოზიდვაში დაეხმაროს და სრულ საწარმოო ციკლში ჩართოს.
კონსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომას და მოსავლის აღების სეზონს საქართველოს რეგიონებში, ეს გახლავთ დღევანდელი გამოშვების თემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.8. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.8 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .gr.
ის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწულ ხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას.
განვაგრძობთ გადაცემას. ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკში 17 აგვისტოს მომხდარმა აფეთქებამ სუმცირე 20 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 120-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. მეორე დღეს კი კიდევ ერთი თავდასხმის მცდელობა მხოლოდ შემთხვევითობამ ჩაშალა. ჯერჯერ რობით უცნობია, ვინ დგას ამ თავდასხმების უკან. დეტალები ნიკო ნერგაძის სიუჟეტში.
18 აგვისტოს ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკის პოლიციამ გაავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც აღბეჭდილია წინადღით მომხდარი აფეთქების მთავარი ეჭვმიტანელი. ხუითელ მაისურიანი ახალგაზრდა, რომელიც აფეთქების ადგილას ინდუისტურ ტაძართან ზურგჩანთას ტოვებს. კადრებში ჩანს თუ როგორ ფრთხილად იხსნის ის ჩანთას და დებს ზუსტად იმ ადგილას, სადაც რამდენიმე წუთში აფეთქება მოხდა. აფეთქების შედეგად 20 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 9 უცხოელი. 120 ადამიანი კი დაშავდა. თავდასხმის კიდევ ერთი მცდელობა ბანგკოკში 18 აგვისტოს მოხდა, როდესაც უცნობმა პირმა ხელყუმბარა ისროლა ხიდიდან ხალხმრავალი სანაპიროს მიმართულებით. საბედნიეროდ ასაფეთქებელი მოწყობილობა წყალში ჩავარდა და იქ აფეთქდა. რაც შეეხება 17 აგვისტოს თავდასხმას, ტაილანდის პოლიციის უფროსის სომიოტ პუმპან მუანის ცნობით, ბანგკოკის პოლიცია ძალიან ახლოს საეჭვმიტანელის ვინაობის დადგენასთან, თუმცა ისინი სხვა კვალსაც მიყვებიან. პოლიციის მუშაობას მისი თქმით ართულებს ის, რომ აფეთქება როგორც ჩანს კარგად იყო დაგეგმილი.
ამ შემთხვევაში თავდასხმა სულ ყოფილად განახორციელეს. არ დარჩა სამხილები, რომელიც მიგვითითებდა თუ როგორ ააწყვეს ბომბი, რა მექანიზმი ჰქონდათ. ნარჩენებიც კი არა გვაქვს, რომ განსაზღვროთ თუ რა ტიპის ბომბთან გვაქვს საქმე.
ჯერჯერობით უცნობია თავდასხმის მოტივი. ტაილანდის მთავრობა ებრძვის მუსლიმ ექსტრემისტებს ქვეყნის სამხრეთში, მაგრამ ისლამისტები აფეთქებას მათ რეგიონს გარეთ იშვიათად აწყობენ. ასევე თავდასხმელი ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით ტაილანდელს არ გავს. აფეთქების თავისებურებები კი განსხვავდება აქამდე მომხდარი თავდასხმებისგან, რომლებსაც მეამბოხეები სამხრეთში ახორციელებდნენ. ტაილანდის პრემიერ-მინისტრმა პრაიუტ ჩან ოჩამ აფეთქებას ყველაზე მძიმე თავდასხმა უწოდა ქვეყნის ისტორიაში. მანვე თქვა, რომ დამნაშავეებმა სამიზნეში ტაილანდის ტურიზმი და ეკონომიკა ამოიღეს.
ჩვენს ქვეყანაში არსებობენ ადამიანები ან ადამიანთა ჯგუფები, ვისაც სულთ ჩვენი ქვეყნის განადგურება. მათ მიერ ქვეყნის განადგურების მთელობა შესაძლოა პოლიტიკურად მოტივირებული იყოს და ის ამჯერად მიმართულია ეკონომიკისა და ტურიზმის წინააღმდეგ. ჩვენი მთავრობა გამოავლეს დანაშაულის ჩამდენებს და პასუხს აგებინებს.
თუმცა ტაილანდის პრემიერი აცხადებს, რომ ქვეყნის მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რათა დაიცვას ქვეყანაში მცხოვრები უცხოელები. ტაილანდში გაძლიერებულია დაცვა ტურისტულ ადგილებში და სასტუმროებში.
მთავრობა არის ტაილანდში მყოფი უცხოელების სიცოცხლის ჩამთვლობისა და ქონების უსაფრთხოების დაცვის გარანტი. ეს შეეხება საელჩოებსაც, საკონსულოებსაც და საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც.
მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ თავასობთ პროგრამას ახალი ევროპა. დღეს დაუბრუნდებით საბერძნეთის ვალებით გამოწვეულ კრიზისს. გასულ პარასკევს 14 აგვისტოს ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა დაამტკიცეს ათენის დახმარების რიგით მესამე პროგრამა, რომელიც 86 მილიარდამდე ევროს, ანუ 93 მილიარდ დოლარს მოიცავს. მარიამ ჭიაურელმა სცადა საბერძნეთის ახალი დახმარების კონკრეტულ მიზნებსა და დეტალებში გარკვევა.
საბერძნეთი მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მიიღებს 86 მილიარდამდე ევროს ოდენობის ახალ კრედიტებს. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც 14 აგვისტოს გავრცელდა. ევროზონაში შემავალი 19 ქვეყნის ფინანსამინისტრების ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ. მართალია, შეთანხმება ჯერ ყველა ქვეყანაში არ დაუმტკიცებიათ, მაგალითად გერმანიის პარლამენტში ხვალ 4 შაბათს გამართება ამ საკითხზე გენჯისხრა, მაგრამ მოსალოდნელია, რომ შეთანხმება ამოქმედდება და საბერძნეთს მალევე მიაწვდიან ახალი დახმარების ნაწილს 13 მილიარდ ევროს, რათა მან შეძლოს მიმდინარე კვირაში გაისტუმროს ევროპის ცენტრალური ბანკის ვალი.
Es wäre völlig unverantwortlich die Chance nicht zu nutzen.
Სული უპასუხისმგებლობა იქნებოდა ამ შანსის ხელიდან გავშება და ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ იმ ვითარებაში, რომელშიც ვიმყოფებით, პლუსებისა და მინუსების გათვალისწინებით. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ყოველთვის სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით მიიღება.
Die richtige Entscheidung getroffen?
განაცხადა ბრიუსელში ევროზონის ფინანსამინისტრების შეხვედრის შემდეგ გერმანელმა მინისტრმა ვოლფგანგ შოიბლემ. ბრიუსელში შეხვედრა ჩატარდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე საათით ადრე საბერძნეთის პარლამენტმა ხანგრძლივი დებატების შემდეგ მხარი დაუჭირა დახმარების ახალ პროგრამას. ამასთან პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა თავისივე ულტრამემარცხენე პარტია სირისას წარმომადგენლების ნაწილისგან. ეს ხალხი კატეგორიულად მიუხვებლად მიიჩნევს მომჭიდნეობის ზომებს, რომელთა განხორციელებასაც კრედიტორები მოითხოვენ ათენისთვის ფულის მიწოდების სანაცვლოდ. დახმარების ახალ პროგრამაზე ასთასხვაობა იმდენად მწვავეა, რომ სირიისას განხეთქილებით მოქრება. მიუხედავად იმისა, რომ საბერძნეთის ფინანსამინისტრი ევკლიდ ცაკალოტოსი ოპტიმისტურ განცხადებებს აკეთებს.
This deal is something that we hope will take
Greece. ეს შეთანხმება იმედი გვაქვს წინ წასწევს საბერძნეთს. საბერძნეთს წინ წასწევს იმ თვალსაზრისით, რომ საფინანსო სისტემა ამიერიდან გაცილებით უფრო სტაბილური იქნება. გაიცა ბანკების რეკაპიტალიზაციის დაპირება ისე, რომ მეანაბრებს არ მოუწევთ წილის გაღების ან სხვა რამის გამო შეშფოთება. ამდენად, ეს პროცესი, რომელიც შეცვლის კაპიტალის კონტროლის უარყოფით ზემოქმედებას, ძალიან მალე დაიწყება და ძალიან მალე დააბრუნებს ბანკებს იქ, სადაც ადრე იყვნენ და იმედია გაცილებით უფრო მყარ
საფუძველზე.
საბერძნეთის ფინანსამინისტრის პოზიცია განსაკუთრებით საყურადღებოა იმ მხრივ, რომ მინისტრი ყურადღებას ამახვილებს საკუთრივ საბერძნეთის როლზე, უცხოეთიდან დახმარების შედეგად წარმატების მისაღწევად.
საბოლოოდ ის თუ რამდენად კარგია ეს შეთანხმება, დამოკიდებულია საბერძნეთის საზოგადოების, საბერძნეთის სახელმწიფო, საბერძნეთის ეკონომიკის, სოციალური აქტორების, ეკონომიკური აქტორების საპასუხო ქმედებაზე. რამდენად კარგია ნებისმიერი შეთანხმება, დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ შეასრულებ მას. ასე რომ იმედი ვიქონიოთ, ბერძენი ხალხის შეძლებს მიიღოს საუკეთესო ამ შეთანხმებით, მიაღწიოს საუკეთესო შედეგებს ამ რეფორმებით და შეძლოს რეფორმირება და შეასუსტოს ყოველგვარი უარყოფითი შედეგები, რომელთა შესაძლებლობასაც უდავოდ შეიცავს ეს შეთანხმება.
განაცხადა საბერძნეთის ფინანსამინისტრმა ევგლიდ ცაკალოტოსმა მას შემდეგ, რაც ევროზონის ფინანსამინისტრები შეთანხმდნენ საბერძნეთისთვის დახმარების მესამე პროგრამის დამტკიცებაზე. დახმარების ამ პროგრამით გათვალისწინებული მთავარი მოთხოვნები ჯერ კიდევ ივლისში განისაზღვრა, როცა ევროზონის სამიცე მიაღწია შეთანხმებას ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის, ანუ ბრექსიტის თავიდან ასაცილებლად. საბერძნეთს ევალება საპენსიო სისტემის რეფორმა, გადასახადების საგრეფის გაუმჯობესება, შრომის ბაზრის ლიბერალიზაცია, ელექტრომომარაგების პრივატიზება, მახასიების მუშაობის გახანგრძლივება და ასე შემდეგ. დახმარების უდიდეს ნაწილს ათენი მიიღებს ევროზონის საგანგებო ფონდიდან, რომელსაც ევროპის სტაბილურობის მექანიზმს უწოდებენ.
Сакмес
ესეთი პირი უჩანს, რომ ახლა საბერძნეთში მართლა ცდილობენ, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ციპრასმა დღეს განაცხადა, ქვეყანა ისეთ ახალ გზაზე დააყენონ, რომ შესაძლებელი გახდეს მისი ეკონომიკური ინტერესებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილება. და ამიტომ ევროზონაში სირთულეების მიუხედავად ყველანი შევთანხმდით, რომ ხელიდან არ გაუშვათ ეს შანსი. ამავე დროს უნდა შევინარჩუნოთ სიფრთხილე, რადგან დიდია თანხები, რომელთა გაცემასაც ვაპირებთ.
ამბობს გერმანიის ფინანსამინისტრი ვოლფგანგ შოიბლე. თუმცა ბევრს მაინც ეჭვება, რომ საბერძნეთის დახმარების მესამე პროგრამა მოაგვარებს ყველა იმ პრობლემას, რომელიც წინა ორმა მრავალ მილიარდიანმა დახმარებამ ვერ მოაგვარა. ასე რომ საბერძნეთი საფინანსო კრიზისთან ერთად მასზე დავაც გრძელდება. ასთა სხვაობას საკუთრივ საბერძნეთში პრემიერ-მინისტრის პარტია სირიზაში განხეთქილება და ვადამდელი არჩევნები შეიძლება მოხდეს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან პროგრამით ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ მოგზავნოთ Facebook-ზე და Twitter-ზე. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
Cuts both ways. Our love is like a knife. It cuts both ways. It's driven deep into my heart each time that I realize how it cuts both ways. Can't be together, cannot live apart. We're heading straight into a broken but I can't stop, 'cause I feel too much that you go hurting you, and it's hard I know to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough, 'cause you and I are dangerous, we want too much and life ain't that way, don't ask for more, you'd be a fool, haven't we already broken every deep for sorry alibis, can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways, no more illusions of the love we made, no sacrifice would ever be too great, if you would just stay, 'cause I feel too much, let you go, hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough, 'cause you and I are dangerous, we want too much, and life ain't that way, don't ask for more, don't be a fool, haven't we already broken every rule?
it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Set it up.